Profesorino Krystyna Radiszewska el la Lodza Universitato kaj profesoro Sasza Feucher el Universitato en Gießen ricevis la Polan Germanan Sciencan Premion Copernicus 2022 pro la comunaj esploroj pri Holocaust. Atribuas ĝin Fondaĵo por la Pola Scienco kaj Germana Esplorfondaĵo do FOKO. Laŭ la ĵurio, la esploroj de la laŭreatoj pri literaturaj atestoj el la juda getto en Lodzo, getto Litzmannstadt, la dua plej granda getto sub la germana okupacio en Pollando, grave kontribuis al rekonstruo de la ĉiutaga vivo kaj kulturo en la getto. La ĵurio aprezis la kvinvoluman publikaĵon Kroniko de la getto, kiu estis prilaborita kunlabore kun aliaj sciencaj laborantoj kaj enciklopedion de la getto. Profesoroj Radiszewska kaj Feuchert kunlaboras ekde naŭdekaj jaroj. Kun la fluo de la tempo, la duflanka kunlaboro transformiĝis en internacian reton de kunlaborantaj esploristoj pri diversaj sciencbranĉoj. Kun la fluo de la tempo, la duflanka kunlaboro transformiĝis en internacian reton de kunlaborantaj esploristoj pri diversaj sciencbranĉoj. La premio Copernicus estas atribuata ĉiun duan jaron ekde 2006. Ĝia celo estas popularigi esploratingaĵojn kreiĝantajn kiel rezulto de kunlaboro inter sciencistoj el Pollando kaj Germanio. La valoro de la premio egalas al 200.000 €. Ĝi estas egale dividata inter la laŭreatoj por iliaj pliaj sciencaj esploroj kaj firmigo de la pola-germana kunlaboro.